Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Петър Петров, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Здравейте, господин Петров.
Здравейте. Поздравявам ви за това, че работите в едно от най-интересните радиа в България.
Благодаря ви. И затова веднага ще започна с едно наше предложение. Всеки от вас, народните представители, да се запознае с текста, който предстои да се гласува в Народното събрание, промени в Закона за електронните съобщения, които дават право на Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда, дали решението е законосъобразно. На практика това означава, че комисията може да спре излъчването на всяка електронна медия. Медиите, разбира се, не губят правото да обжалват в съда, но това може да продължи с години, а медията ще бъде спряна и с това да приключи своята дейност. Впрочем, показателен конкретен пример имаме с нашото Радио К2. То беше извадено от ефир за цели 4 години в нарушението на закона от същия председател на КРС, който и сега Веселин Божков. Така че аз ви моля, не твърдя, че вие еднолично трябва да вземете отношение, но да помолите вашата парламентарна група да се запознае с този текст и да направи така, че да не бъдат заплашени електронните медии в България, защото и без друго имаме проблем с свободата на словото. Нали, господин Петров, можем да разчитаме на вас?
Аз не само ще информирам нашата парламентарна група, ще направя възможно да се информират всички наши привърженици и хората, гласували за нас около 250 000 души. И не бих се учудил, ако някой от тях по собствена инициатива устроят едно истинско шествие,
да.
Ако наистина такова решение се вземе.
Да, погледнете го, предстои да се гласува. И така, отиваме към последните събития в Народното събрание. Вчера и днес доста сериозни скандали. Скандали във връзка с искане законодателно на парламентарната група на Движението за права и свободи. Защо, господин Петров, пак се размахва възродителния процес, етническата карта? Защо пак се сплашва една категория от българското население? Защо пак се противопоставя народа на България? До кога ще се искат вини, извинения, отговорности? Това са събития, от които ни делят повече от четвърт век. И така, кога и защо се използва тази карта отново? Какво ще направите вие? С политиците, това просто да спре.
Да. Това, което искам да ви кажа, че последната ни грижа на нас, депутатите от Патриотичния фронт, е да се занимаваме с това какво е дошло в ума на Лютвия Местан съответната утрин. Моето лично мнение, ако ме питате, партията на Лютвия Местан е една популистка ислямска организация, която, разбира се,
да ни даваме такива крайни определения. За мен е по-важно да ми кажете.
Те започнаха предизборната кампания от един от центровете на ислямизма тук на Балканите в Анкара, не в София.
Да, да.
Така че по тези данни аз заключавам, че те са именно най-популистката партия в България.
Да.
Въз основа на това те се занимават с неща, които разделят България, а не обединяват. Нашата формация по Патриотичния фронт поначало като организация за обединение на българите, а това, че партията ДПС иска да разединява нацията с тези изтъркани вече спорове, ние просто смятаме това за ценно загубено време в Народното събрание в период на криза. Ние имаме съвсем сериозни задачи, които да решаваме.
Нещо повече. Отдавна в България и извинението е поднесено и съгласието за вредата от тези събития е отчетена и според мен отдавна трябваше да се получи помирението по този въпрос. Няма българска партия, която да не е била съпричастна, да не е изказвала своите съжаления по повод възродителния процес. Няма такава партия. Няма интелектуалец, който да не е изразил личното си становище по въпроса с огромно възмущение за това, което се е случвало. И отново днес 30 години по-късно да се връщаме към този въпрос, ни се струва просто измислено, за да се противопоставят отново части от населението. Но на мен ми прави впечатление още един факт. От миналата година евроизборите и извънредните парламентарни избори просто е очеваден факта, че ДПС навлиза мощно в циганските квартали в градовете. Там те получават много сериозна подкрепа. Какво ще направите българските политици днес да не се противопоставят различни части на гражданите в България?
Това, което правят ДПС в циганските гета, не е нещо друго, а продължение на това, с което аз започнах, именно, че тя в основата си е една ислямска партия, която отива в циганските гета, за да организира тамошните обитатели, но въз основата на исляма. Тя не говори за друго. Така че това аз го смятам като много опасно и нашата програма на Патриотичния фронт е много ясна. Тя е и програма на повечето от останалите формации, а именно, че проблемите с циганския етнос са общо европейски проблем, не само български. Да. И второ, че този проблем може да бъде решаван само и единствено с това да се накарат родителите по административни или икономически начини да заставят децата си да ходят в детски ясли, в градини и в училища. Нещо повече, ние искаме тези пословити помощи просто да не спират за тези деца, цигански деца, както се твърди, а искаме тези помощи да бъдат давани на детските градини, да не се дават никакви пари на пияни цигани на ръка, които да ги изхарчват детски, така наречени, те да бъдат давани за децата, те да бъдат обучавани. Оттам трябва да започне проблема. А това, което правят ДПС, аз пак твърдя, то е въз основа на тяхната ислямска същност.
Да.
И те на религиозна основа искат да почнат това разделение.
Толкова много програми в България минаха през този четвърт век за приобщаването на циганското население. Толкова много пари се потрошиха, резултатът никакъв. Докато аз изпомням годините, в които всяко дете от цигански происход беше длъжно да учи, нямаше навлизането на такива религиозни общности в циганското съсловие. А сега просто не учат децата, не се ограмотяват и най-манипулируваме населението, което е неграмотно.
Вие сте абсолютно права и аз имам също собствените си наблюдения като народен представител от 21-ви Сливенския район.
Да.
Имам обаче и другата гледна точка. Тя е, че огромната част от циганското население иска да работи. Голямата част от това население е наистина неграмотно, но в същото време добро по душа. Не съм склонен да смятам, че всеки срещнат циганин е престъпник.
Не, разбира се.
Тук в това отношение мисля, че българската държава и това сигурно ще стане още в този мандат, ще се приемат сериозни мерки за това. Децата, основно децата, оттам трябва да се започне.
Да, да.
И това, което беше осмяно, за съжаление, наше предложение, децата на 6 годишна възраст да преминават през изпит за владеене на български език,
да,
защото точно физики в първи клас те започват да се сегрегират, не знаеки езика. Много е важно това децата на 6 години да знаят български език, да минават на изпит. Ако не знаят, съответно да се организират бързи, спешни курсове за ограмотяване на тези деца.
Да.
И мисля, че това е начинът, по който да тръгнат и да се оправят нещата. А другия въпрос, който Лютви Местан днес поставя в зала, аз се чудя за 14 години на ДПС, да ги питаме те колко детски градини направиха, в кое гето, след като бяха на власт. 14 години.
Да.
И сега питат едно правителство тук на 3-4 месеца, защо нямало една детска градина. Тяхната на август няма край и аз смятам, че ръководството на ДПС все повече се изолира от мюсюлманската етническа общност като образ.
Нали? Не знам, но, не са ползотворни подобни противопоставяния в нашето общество. Предстоят много сложни месеци, много сложни задачи и не знам до кога ще се връщаме в нашата история, при това колко пъти вече се извинихме, колко пъти поискахме прошка за един и същи процес. Много е болезнен, съгласна съм. Много човешки мъки са свързани с този процес. Но това вече е отминал период. 30 години. Дойдоха нови поколения.
Напълно съм съгласен с вас, но съгласете се, че се задава един процес срещу бившия заместник председател на ДПС Христо Бисеров.
Да.
Съгласете се, че ще започнат и по места да се възбуждат дела срещу някои от явлените крадци, свързани тясно с върхушката на Движението за права и свободи.
Да.
От друга страна присъхват постепенно каналите, по които корпорацията ДПС се захранва с мръсни пари. Имам предвид най-вече контрабандните канали, защото не е тайна, че това е един от начините, по който се захранват някои партии в България. И в това отношение е съвсем естествено тази нервност, която проявява ръководството, тъй като отдолу хората и съответно структурите и техните разклонения са свикнали да получават пари, а сега парите ги няма. И те казват, давайте, търсете решение.
Да.
Така се го обяснявам.
Не знам, тук наблизо до нас, в Украина, виждам резултата от такова противопоставяне. И то започна не чак толкова мащабно, а виждаме до какви предели се стигна. От другата ни страна, Ислямска държава сериозно натиска ситуацията. И ние се намираме в едно такова менгеме и без друго, остава и вътре в страната да позволяваме етнически противопоставяния. Това е много опасна тенденция и тя трябва да бъде незабавно преодоляна в България. Защото наистина се славим с етническия мир, да не започнем да се прославяме с друго.
Мога да ви успокоя веднага и да успокоя и вашите слушатели,
така?
Защото аз съм непрекъснат по всяка събота и неделя сред избиратели, и турци, и българи. И трябва да ви кажа, че по места тази наша прословута толерантност, тя си е абсолютно в сила и там няма никакво противопоставяне. Няма.
Да.
Няма противопоставяне.
Дано това да е само на политиците на ниво, и на жълтите павета.
На ниво корпорацията ДПС и нейното, така да се каже, корпоративно ръководство, което се чувства застрашено и иска да измести фокуса. Аз не бих се учудил, ако те се опитат да запалят и конфликти на верска основа, но мисля, че българското население е достатъчно разумно и няма в никакъв случай да се включи в подобни действия. Що се касае до заплахите, които наистина идват към България, смятам, че решението да се започнат изграждане на защитни съоръжения по границата с Азия, мисля, че е много добре, защото това е един начин да се предпазим от набезите на хора, които търсят, нали, убежище в християнския свят. Смятам, че и присъствието на България в НАТО една гаранция за нашата национална сигурност.
Да. Понеже споменахте НАТО, гледам, че на обществото е доста разтревожено от това, което предстои да изпълним по НАТОвска зарък. Защото противоречиви са информациите. Правителството все още не е излязло с конкретна позиция. Става дума за този контролен център, който ще се изгражда в България. Вие наясно ли сте, народните представители, за какво става дума?
Това, което мога да ви кажа, че поначало Патриотичния фронт се отнася с изключителна подозрителност към отвъд морския партньор в НАТО.
Така?
Защото според нас Европа е нашия общ дом и намесата на все пак наши партньори, но отвъд океана е не винаги с едни ясни, имайки предвид намесите им в други места по света, последствия. Но това, което мога да ви уверя е, че в Народното събрание от моите контакти с групите от, по-скоро имам предвид от тези, които подкрепят правителството, има настройка решенията, които касаят за настаняването на каквито да е структури, каквито да е сили или пък техника на НАТО в България да се вземат изключително в парламента и само в парламента.
Да.
Аз съм уверен в това, защото никой не може да мине и да влезе в Народното събрание без да прочете какво пише на под паметника на цар освободител, нали?
Да.
Този надпис ние всеки ден го четем.
Да, но днес Столтенберг говори за този въпрос като за решен въпрос. Че тук ще бъде изграден този команден център.
Ами, този команден център, информацията, която имаме, е, че е едно засилване на присъствието. Той не е команден център, а логистичен център от 50 души, който ще бъде в София, и то доколкото разбирам, което мен така малко не ми хареса, че този център ще бъде изцяло на издръжка на България.
Точно така. Точно
край,
така.
Край на краищата може да са 50 човека, но България не може и няма да става и не бива да става. Това е нашето решение. Нашето мнение от Патриотичния фронт, че не може да се разполагат чужди интереси в България, че на тук отгоре ние да им плащаме. Така че ще бъде много така настроени.
Остър дебат.
Така да ви кажа, критично.
Да.
Специално ще бъде много критично, независимо от това, че имаме ясната представа за това, че България веднъж подписвала споразумение с.
Точно така, трябва да ги спазва.
Да. Но цената, която ние плащаме, разбира се, тази цена не бива да я плащаме само ние, както сега в момента става.
Да.
Ние сме бедни и включително заради това, заради тези конфликти, които са около нас, и никой не иска в такъв един район да прави инвестиции. Тази бедност, при положение, че тук над нас минават едни десетки милиарди и отиват към богата Гърция, с голям дразнител за всеки един българин. А ние по какво се различаваме от гърците и като член на НАТО, и като член на в Европейския съюз. В това отношение имайте предвид, че Патриотичния фронт ще бъде наистина един много така здрав стълб в отстояването на българските интереси и незаобиколим фактор в това.
Да се надяваме. В този контекст много интересна реч и позиция. Интересна реч произнесе и позиция за българския премиер пред Американската търговска камера. Той, образно казано, размаха пръс към Съединените щати, към Европейския съюз, към Русия, към Турция, изтъквайки на преден план българските ползи от определени действия. Какво очаква след такава подобна, гласно заявена претенция Борисов, и защо български министър-председател зае такава позиция? Ще има ли ефект това нетипично за българските политици поведение, защото напоследък българските политици ги нарекаха yes-мени, с всичко съгласни?
Вижте, аз все пак зрителите малко познават моята личност, но мога да смея да твърдя, че съм бил в залата 98% от времето, имам предвид пленарната зала,
така.
И съм изслушал всички речи и всички си правя съответните изводи. Мога да ви кажа с голяма доза сигурност, че господин Борисов е един хитър политик, и това много българи сигурно са го разбрали. Той е човек, който успява на време да се свири часовника, и нашето присъствие на Патриотичния фронт вътре в Народното събрание, аз пак повтарям, е незаобиколим фактор.
Да.
В това отношение мога да ви кажа, че това, което наблюдавам, е една голяма предпазливост от господин Борисов и започване на едно преориентиране в неговата позиция, която, както знаем, в предишния кабинет беше силно проамериканска и по-малко проевропейска. Сега господин Борисов, разбира се, отчитайки новото състояние на нещата и на обществените настроения, мога да си позволя да дам оценка, че той е станал по-прагматичен, той се слушва в обществените така мнения, които се изказват, пак взема еднолични решения и после се отмята от тях, което нас не настроява много подозрително, казвам от Патриотичния фронт.
Да.
Това не е добре, но от друга страна ние можем да очакваме една промяна положителна в отношението на господин Борисов спрямо така наречените велики сили, защото България вече се ударя в дъното и няма на къде да отива.
Да. Пропуснах отделя, като говорихме за плановете на НАТО спрямо България. Мобилизация няма да има, казва министъра на отбраната Николай Ненчев, и казва, че всичко това, което се говори в обществото, са инсинуации, най-общо казвам. Но недоверието сред обществото е толкова голямо, че тревогата за бъдещи участие на България във военни действия надделява над успокоителните министерски слова. Защо? Какво се случва у нас? Че думите на властта са много по-слаби от слуховете и догадките. Какво провокира страховете на хората, че България ще бъде хвърлена във военен ад?
Тези настроения се подклаждат от много източници и смятам, че включително един такъв източник е най-лявата част в българския парламент. Те са три партии там наредени, които формираха тук преди 6-7 месеца правителственото мнозинство. И това не бива да се пренебрегва, защото те имат значимо влияние върху българското общество. Моето лично мнение е, че България не е заплашена от никаква мобилизация. България няма къде да участва и в каква война.
Твърдението е, че ще участваме в украинската война.
Не. Аз смятам, че тази гражданска война, която избухна в Украина, тя няма да се прекрати бързо. Просто Западът остана глух към това, че в тези райони живее няколко милиона. Общо в цяла Украина, вие може би и вие знаете, че са около между 15 и 17 милиона руснаци.
Да, да.
И не може да не се отчитат интересите на тези хора. Оттам започна непознаването на цялата тази обстановка и там наистина избухва гражданска война, която няма да прекъсне много бързо. За съжаление, Западът за пореден път проспа това, което му казваха от изтока, именно, че не се бъркайте в нашите много стари вековни взаимоотношения, и стана така, че свалянето на режима на Янукович и докарването на едно ново правителство, ново управление за едно много кратко време не отговаря на очакванията на хората, които не очакваха толкова бързо всичко да се провери. Тя просто нямаха тази нагласа. А веднъж славяни сбили се помежду си. Това е изключително тежко и историята е показала какво става.
Абсолютно.
Когато се бият сърби с харвати, когато се бият поляци, украинци, нали, това нещо ние го знаем от историята,
да,
че е много тежко, много тежко, и ние самите не можем да приемем това, което се направи сърбите преди 130-140 години с България. Така че не знам, смятам, че недооценката на Запада от обстановката и претенциите, разбира се, на Русия да защити своето руско население в тези райони на източна Украина, са абсолютно справедливи и трябваше да се намери форма, и то на време, за да могат да се урегулират отношенията. Сега там бушува гражданска война. И аз не смятам, че някаквато и да е чужда сила би се намесила там в една гражданска война. Видяхте какво стана с гражданската война в Сирия.
Да. Накрая не мога да не отбележа и още едно събитие, за да чуя вашия коментар. За пореден път през последната година част от България е под вода. И пак човешки жертви, и пак човешки трагедии, и пак прехвърляне на отговорности. Общини на държавата, държавата на общините, инстанция на инстанция. До кога това ще се случва? Не станахме ли вече свидетели на толкова много проблеми, които природата ни създава? Може ли един министър да казва, е така ще бъде, защото има промени в климата и трябва да се съобразяваме с тях? Не е ли по-добре превантивните мерки да се налагат, колкото и да струвате, във всички случаи е по-евтино, отколкото мерките по време на катастрофа?
Разбира се, че сте права, и аз тук искам да обърна внимание на вашите думи, че България остана под вода. И нека да се обърнем и да видим все пак кои са хората, които управляват процесите. Да видим, примерно, аз се питам, нали, с какво образование е нашия министър, на околната среда, с какво образование беше предишният министър, да, и предния, какви хора са настанени там, кой се грижи за това. Смятам, че проблема с водите в България е изключително сериозен и там трябва да има, там трябва да бъдат топ специалистите на, да, България, защото решаването на проблема, мога да ви кажа, ако това ви е интересно за вашите зрители, съм правил проучване с още един специалист. Само на територията на Бургаска област са необходими 600 милиона лева, за да се решат въпросите, да, този проблем. И само на територията милиарди, да, са необходими за България, това да стане.
Само да обърна внимание, че ние сме с слушатели, не с зрители, ама от вашата остава в...
Аз имам опит от...
От телевизия, да. Не, от вашето остава в ушите на съдбата, дано да станем и за в скоро време и с зрители Радио К2.
Аз много се радвам за вас, защото вие сте нестандартни и само мога да съжалявам, че ловя вашите предавания на територията на София.
Иначе вие, с интернет.
Имате пълно право да претендирате
за национално покритие.
Да.
Аз ви благодаря за пожеланието, благодаря ви за вашия коментар и ви пожелавам хубава вечер.
Благодаря, желая ви също много слушатели.
Благодаря ви. Да, благодаря. Петър Петров, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.